Sens actuellement. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. decembar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Danila Stolpnika. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije održao predavanje polaznicima srednje škole Sveti Sava iz Podgorice na praznik Djetinci. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio sinoć u Istorijskom muzeju Srbije izložbu radova 54 umjetnika Svijet u slici, slika svijeta. Preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion blagoslovio sinoć premijeru dokumentarnog filma Zaveštanje vladike Vičentija povodom 200. godina od rođenja vladike Užičko-Kruševačkog Vičentija Krasojevića. Nikšićanima uhapšenim u Dečanima produžen pritvor. Služena sveta liturgija u Bazilici Svetog Nikole u Bariju.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije, održao je u nedjelju 22. decembra na praznik Djetinci predavanje učenicima gimnazije Sveti Sava iz Podgorice. Visoko preosvećenog mitropolita Joan Ikija na početku je pozdravio direktor srednje vjerske škole gimnazije Sveti Sava gospodin Jugoslav Blagojević.
Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da je danas sa nama naš mitropolit gospodin Joan Ikije, koji će održati jedno prigodno predavanje za učenike i profesore ove škole. Na tome mu se izuzetno zahvaljujem i želim, evo, da kažem i dobrodošlicu u našu školu, u njegovu školu.
U svom predavanju visoko preosvećeni mitropolit Joan Ikije je između ostalog kazao:
vjera nikada ne može da bude statična, nego uvijek traži još više, još dublje, zato što je njen izvor neiscrpan. A sa ove teološke strane, kada pogledamo, vidimo da ima dublja osnova svega ovoga što mi govorimo o vjeri i obrazovanju. Gospod Isus Hristos je božanski um. On je logos, izvor svake logike, izvor svake mudrosti, izvor svakoga znanja. Ali on je sišao, došao u ovaj svijet da prosvjeti sve one koji traže, koji razmišljaju. Vidite, svaka nauka, recimo biologija, filologija, mnoge nauke tako se i zovu, imaju taj logos u sebi, tako da kažemo. Svaka nauka ima logos u sebi, ali neke se bukvalno tako i zovu. A Gospod Isus Hristos je logos, što znači um, znanje, smisao. Ima više značenja logosa. To ćete kad budete čitali Heraklita, a to tek malo kasnije, malo na studijama, znate, to je sad možda rano. Sad je rano, to je, vi ste prvi, drugi razred, to je. Ali prosto ovo su neke stvari koje su neki počeci. U svakoj nauci imate logos. A logos naš, ljudski logos, naš um, naše razmišljanje, vezan je za božanskog logos.
Kompletno obraćanje visokoprosvećenog mitropolita Joanikija učenicima gimnazije Sveti Sava iz Podgorice moći ćete da čujete sutra u 21 sat i 30 minuta u našoj emisiji Katedra. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je sinoć u Istorijskom muzeju Srbije izložbu radova 54 umjetnika pod nazivom Svijet u slici, slika svijeta. Otvaranju izložbe su prisustvovali preosvećena gospoda, vikarni episkopi, novobrdski Ilarion i moravički Tihon. Interdisciplinarna izložba Svijet u slici, slika svijeta rezultat je istoimenog poziva umjetnicima čija su djela nadahnuta vjerskim i kulturnim nasljeđem, odnosno religioznom, umjetničkom sferom i identitetima tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica na teritoriji Srbije. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je između ostalog u besjedi kazao da ovako sabrana djela doživlja kao osjećaj narodnog zajedništva i podsticaj da se ojača bratski dijalog i uzajamno poštovanje između svih ljudi, bez obzira na vjeru i naciju u Srbiji.
Cilj naše distincije da nađemo smislu, da ima smislu. Zato je večerašnja izložba još dragocenija, jer su ovdje svoje dela izložili umjetnici, ali ujedno i duboko verujući ljudi iz većine crkava i tradicionalnih vjerskih zajednica koje postoje, žive i djeluju ovdje u Srbiji neuključno. Ovako sada na umjetnička djela doživljavamo kao blagoslovljeni osjećaj narodnog zajedništva i podsticaj da se ojača bratski dijalog i uzajamno poštovanje između svih ljudi, bez obzira na veru i naciju u našoj zemlji. Da budemo zajedno, da budemo za jedno, da budemo za jedno i jedinstveno, što je svakoj duši ljudskoj neophodno i potrebno, da budemo za dobro, za to jedno, za vrlinu, za ljubav u krajnjoj liniji, za ispunjavanje onoga što Bog od nas hoće. A to nije nešto što je nama strano i mimo našeg bića i našeg postojanja. To je ono što je nama urođeno, što pripada našoj prirodi, što nas čini onim što jesmo, što nas čini da jesmo ljudi. Sama činjenica da ovo izložbi možemo da uživamo o duhovnoj umjetnosti pravoslavne crkve, rimokatoličke crkve, islamske zajednice, jevrejske zajednice, kao i nekih protestantskih crkava iz naše otadbine Srbije, dovoljno govori o simfoniji koja je zadata, ali nam je i data simfonija različitosti.
Pored njegove svetosti, prisutnima se obratila i direktorka Istorijskog muzeja dr. Dušica Bojić. Okupljenima se obratio i direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Vladimir Roganović. Prije obilaska izložbe, direktorka muzeja provela je prisutne kroz stalnu postavku Istorijskog muzeja. Kustos izložbe je dr. Oliver Tomić, a izložba će biti otvorena do 31. marta naredne godine. Tehnikom veza predstavile su se Biljana Ećimović i Gordana Ranđić, dok se tkanjem na ramu predstavila Vanja Pašić. Saradnik Istorijskog muzeja Goran Ristović Pokimica doprinio je filigranom, tehnikom obrade zlata i srebra, dok se knjigovezom predstavio Aleksandar Čeklić. Na izložbi je u većem broju zastupljena književna i digitalna minijatura, iluminacija i kaligrafija sa djelima Halilović Sejedeh Bentolhode, Dušan Mišić, Ljiljana Bursać, Amar Murić i Azra Hamzagić. Gipsanim i skulpturama od kombinovanih materijala učestvuju Vladislava Krstić, Miloš Šarić, Igor Kantar, Dragan Kurucić, Mija Medaković Topolić, Marija Kanelić, Jelena Matejić Taras, Rade Kovač, koji su se izrazili fotografijom dok je premijerno predstavljen i ciklus mini filmova Aleksandra Pavlović. Ikone slikane jajčanom temperom ili akrilom na dasci, platnu i kamenu izložili su episkop Moravički gospodin Tihon Rakićević, episkop Novobrdski Ilarion Lupulović, episkop Ilarion Lupulović i Luka Novaković, monahinja Jelena Blagojević i monahinja Nina Šarčević, Vladimir Batak i Dišević, Vladimir Karanović, Todor Mitrović, Svetlana Sedlan, Jelena Hinić, Iva Tatalović, Goran Janićijević, Boban Veljković, Bojan Banović, Jelena Jašović, a ikonu oslikanu tehnikom enkaustike, pigmentima pomiješanim sa rastopljenim voskom u toplom stanju, je izveo Todor Mitrović. Fresko slikarstvo izrazili su se Goran Jović i Dejan Milosavljević, koji su prikazali kopiju freske Svetog Marka u Sopoćanima. Mozaike su izložile Jelica Durković, Maja Đurović, Renata Trifković, Snežana Jovčić-Olđa, Bisenija Tereščenko. Vitražima su se predstavili Jelena Matejić-Taras i Desimir Denić. Grafikom se bavila Gabriela Nikolića, slikarstvom i kombinovanim tehnikama na platnu Đorđe Savić, Teodora Rakidžić, Sofija Rakidžić, Dragoslav Stanković, Čivi, Nedžma Zukorlić, Zvonko Pavličić, Danijela Morariju, Dominika Morariju, Jelena Milovanović, Miodrag Milutinović i Mira Maoduš. Film o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve, Zaveštanje vladike Vičentija, autora Sare Milanović i Jevđe Jevđevića, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, premijerno je predstavljen sinoć u hramu Svetog Save na Vračaru. Svečanost je nadahnutom besjedom otvorio njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha Porfirija u prisustvu brojnih zvanica i sabranog naroda Božijeg.
Delo u kojem smo učestvovali, prinosimo Bogu, nudimo Bogu, uznosimo Bogu, a na taj naš prinos odgovara Bog, osenjuje ga svojim prisustvom, blagodat svoga svetoga duha i daje konačni odgovor u toj razmeni između Boga i stvorenog sveta. Tako je umetnost uvek otvorena, ona je uvek od razgovora, ona je uvek od dijaloga i diše nekim svojim životom, bez obzira da li se radi o fotografiji ili o pokretnim slikama ili o slici naslikanoj uljama, platnu ili rečenom temperom na dasci. Svako, kako rekao, stvaralaštvo dolazi iz te potrebe urođene čovjeku da podražava svoga tvorca i da stvara svoj svet, počevši od toga da dete voli da pravi malu kuću, ne samo zato da bi se igrao, nego dete već tada projavljuje jednu najdublju stvaralačku tajnu u sebi. Evo danas dođu smo nešto da naučimo o vladici Vičentiju Krasojeviću, koji je bio episkop Užičko-Kruševački, kako se tada nazivala jedna eparhija u našoj crkvi, koji je bio član tadašnje Akademije nauke i umetnosti. Dakle, čovjek koji u sebi spajao prosvećenost, onu koju ovaj svet prepoznaje, a i onu dublju prosvećenost koja dolazi iz dubina tišine ljudskog bića u kojoj se prebiva u razgovoru sa Bogom.
Film je prikazan povodom 200. godina od rođenja vladike Užičko-Kruševačkog Vićentija Krasojevića. U stvaranju filma učestvovala je i televizija Hram Srpske pravoslavne crkve. Sabranima se obratio i Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Republike Srbije. Na promociji je govorio i Jevđa Jevđević, autor i upravitelj. O filmu je govorila autor Sara Milanović. U okviru svečanosti zadužbina vladike Vićentija dodijelila je značajna priznanja istaknutim pojedincima. Priznanje Krst vladike Vićentija prvog stepena dodijeljeno je protojereju Stavroforu, profesoru doktoru Veliboru Džomiću, ministru kulture Republike Srbije Nikoli Selakoviću i Matiji Bećkoviću, kome je uručeno priznanje i za životno djelo. Priznanje Krst vladike Vićentija drugog stepena dodijeljeno je Milošu Jurišiću, Roksandi Aleksić, Maji Kovačević, Ljubiši Mančiću, Tijani Stamenović, Vladimiru Bušetiću i Sari Milanović. Predstavljanje filma i dodjela priznanja uslijedili su kao kruna svih događaja koje je zadužbina priredila povodom obilježavanja dva vijeka od rođenja episkopa Vićentija. Na čelu počasnog odbora za proslavu dva vijeka od rođenja vladike Vićentija je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, potpredsjednik i upravitelj zadužbine vladike Vićentija Jevđa Jevđević, a članovi su protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Srbije, profesor dr. Zoran Knežević, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda i mnogi drugi ugledni poslanici svijeta duhovnosti, kulture i nauke. Blaženo počevši vladika, izdanak je starog srpskog monaštva, episkop mecena i zadužbinar, a bio je i član Srpskog učenog društva Akademik. U okviru ciklusa predavanja tokom božićnog posta koje organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska, arhimandrit Pavle Radusinović, iguman manastira Orahovica u Slavoniji, nekadašnji ostroški iguman, u subotu 28. decembra u 18. časova održat će u Hramu Svetog Spasa na Toploj predavanje na temu postom i molitvom do sabranog uma. Nakon preobraženja na Tavorskoj gori, Gospoda je susreo jedan čovjek i zamolio da mu izliječi bjesomučnog sina, jer ga apostoli i učenici nisu mogli iscijeliti. Potom se apostoli i učenici obratiše Gospodu i upitaše ga zašto oni nisu mogli da iscijele čovjeka, a vlast za to im je predana. Gospod odgovara da je razlog za to nevjerovanje. Predavanje na predstojeću temu treba da ukaže da vjera nije sama po sebi sadržana u ljudskoj prirodi. Vjera se dobija na dar kroz trudoljublje. Ne možemo prosto reći da vjerujemo i proizvedemo učinak. Vjera je sveukupnost vrlina koje čovjek stiče darom Božjim kroz podvig i pokajanje. Ukazuje na dinamiku posta i molitve kao isključivog puta u sticanju vrlina. A ovaj rod se izgoni samo molitvom i postom. Sabranje uma znači sveukupnost ljudskog predstojanja pred licem Božjim, integritet ličnosti koji se uspostavlja stalnim preumljenjem, postom i molitvom. O ovome i blaženoj monaškoj molitvenoj praksi posjetioci će moći da čuju u predavanju arhimandrita Pavla Radusinovića, igumana manastira Orahovica u eparhiji Pakračko-Slavonskoj, dugogodišnjeg igumana manastira Ostrog. Sud u Prištini produžio je za još dva mjeseca pritvor trojici Nikšićana uhapšenim u Dečanima prošlog mjeseca zato što su bili u vozilu sa okvirima registarskih tablica na kojima je ispisano Kosovo je Srbija, prenosi Radio Televizija Srbije. Crnogorskim državljanima Rajku Krivokapiću, Marinku Jovanoviću i Dragutinu Lalatoviću iz Nikšića tužilac u Peći na teret stavlja krivično djelo izaziva izazivanje mržnje i netrpeljivosti. Advokat Jovana Filipović, zastupnik Dragutina Lalatovića, potvrđujući odluku suda, istakla je da djelo koje se osumnjičenima stavlja na teret nije krivično djelo, te da je rješenje suda o produženju mjere pritvora nezakonito i da će uložiti žalbu. Nakon izjave zvaničnika koje su glasile Kosovo je Kosovo ili Kosovo je Albanija ili Kosovo je Turska, u pitanju je očigledan nejednak tretman i diskriminacija ovih lica zbog sličnih rečenica. Naime, na okvirima registarskih tablica gospodina Krivokapića pisalo je Kosovo je Srbija, dok su Jovanović i Lalatović bili saputnici, navela je Filipovićeva. Ukazala je da odbrana i sami osumnjičeni nisu tražili ništa više osim jednakosti u primjeni prava. Napomenula je da u ovom slučaju pravo na jezik apsolutno nije ispoštovano i da je odbrani i prvobitno rješenje o određivanju pritvora dostavljeno samo na albanskom jeziku, kao i jučerašnje rješenje o produženju pritvora, dok im odluka apelacionog suda po prethodno podnijetoj žalbi uopšte nije ni dostavljena. Krivokapić, Jovanović i Lalatović uhapšeni su 24. novembra na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog po napuštanju manastira Visoki Dečani nakon svete liturgije i proslave manastirske slave na kojoj je bilo sabrano nekoliko hiljada vjernika. Povodom hapšenja mladića ranije su iz eparhije Budimljansko-Nikšićke uputili protest albanskim institucijama u južnoj srpskoj pokrajini koji je ovom drakonskom mjerom pokušavaju da zastraše hodočasnike koji iz svih krajeva svijeta godinama pohode svetinju hrama pod zaštitom UNESCO. Pritvaranje trojice nikšićkih hodočasnika besmisleno je i uzaludno, tim više što je inkriminisani natpis urezan u srce i dušu svakog hodočasnika manastira Visoki Dečani koji poziva na duhovnu visinu i izdizanje iznad ljudskih slabosti svakog čovjeka, pa bio on i trenutni vlastodržac na Kosovu i Metohiji, saopštili su tada iz eparhije i najoštrije osudili ponižavajuće odsustvo reakcije države Crne Gore, njenog ministarstva za spoljne poslove i njene vlade, koji nisu stali u zaštitu svojih građana nezakonito lišenih slobode i ljudskih prava. Uhapšeni nikšićani Rajko Krivokapić, Marinko Jovanović i Dragutin Lalatović, koji su zatočeni u zatvorima u Podujevu i Kosovskoj Mitrovici, članovi su Bratstva pravoslavne omladine Stazama radosti u zemlji živih iz Nikšića, a Radio Svetigora i Portal Mitropolije nedavno su objavili i njihova pisma koja su poslali iz zatočeništva sa stradalnog Kosova i Metohije, koje je javnosti prezentovao paroh nikšićki protojerej Vasilije Brborić. Na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog arhijepiskopa čudotvorca 19. septembra sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila, patrijaršijski egzarh za zapadnu Europu Ruske pravoslavne crkve mitropolit Korsunski i zapadnoevropski gospodin Nestor služio je božanstvenu liturgiju u bazilici Sveti Nikola u gradu Bariju u Italiji, gdje se nalaze svete mošti ovog Božijeg ugodnika. Episkopu su sasluživali vikar patrijaršijskog egzarha za zapadnu Europu, episkop Bogorodski gospodin Ambrosije, starješina patrijaršijskog podvorija Svetog Nikole u Bariju i 40 sveštenika iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije, Poljske, Bugarske, Slovačke i Italije. Služba je bila na crkveno-slovenskom, moldavskom i italijanskom jeziku. Službi su prisustvovali opunomoćeni ambasador Ruske federacije u Italiji San Marinu gospodin Aleksej Vladimirović Paramonov, počasni konzul Rusije u Apuliji gospodin Michele Boletieri i počasni konzul Bjelorusije u Apuliji gospodin Alessandro Adriani. Tokom bogosluženja molili su se parohijani, zaposleni učenici škole patrijaršijskog podvorija i brojni poklonici. Veliki broj poklonika pristupio je svetim tajnama tijela i krvi gospodnje. Po završetku svete liturgije poklonike je pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Nestor. Riječima zahvalnosti arhipastir se obratio na stojatelju bazilike Padre Giovanniju Distanteu, izrazivši zahvalnost za priliku da se pravoslavne službe služe pred moštima jednog od najomiljenijih svetitelja našega naroda. Zatim su u kripti bazilike pred čudotvornim moštima svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog, svetitelja Hristovog, arhipastiri u sasluženje sveštenstva služili moleban velikom ugodniku Božijem.
Vremenska prognoza.
U južnim predjelima naše zemlje sutra nas očekuje promjenljivo oblačno i vjetrovito vrijeme, ponegdje uz kraće sunčane periode. Na sjeveru pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom, susnježicom i mećavom. Vjetar pojačan do jak, na udare će biti olujne jačine, sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 6 do 8, a najviša dnevna od minus 4 do 14 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.